Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi. La papo cimatene dum la generala audienzo parolis pri Sancta Cipriano, malnova episcopo de Cartageno. Li ancau lancis al vocon alla estroi della hoc plei industriginta ilandoi, ciui ecde hodiau cumvenas en Germanio. Respectu la sindevigoin concerne la helpoin por la progresso della misera ilandoi. Cipriano estis episcopo, ciu, diris la papo, cresentis en sia coro la problemon pri la unuezzo della ecclesio. Li usis compaton por accepti en la ecclesio ancau tiuin ciui, timigitai della contrau cristanai persecutoi, unue malconfessis sian credon. L'ecclesio estas unu, cae unuigita sub la catedro de Petro, cae ciu forlasas gin, illusigas esti parto de l'ecclesio. Sed, dirinte tion, la pardono al tiu ciu forlasis la ecclesion cae de nove petas reeniri en gin estas eminenta cristana ago ciu eliras la coro. Tio estas el tiu privilegia loco de la intimezzo cun cio cio estas dia, cie la homo parolas al Dio, cae cie Dio auscultas la homon. Essenze, tia ci estis la pastista agado de Sancta Cipriano, episcopo de Cartageno, quiu convertigis, 35 iaragia, al cristanismo, tui episcopo, cae, 13 iaro in poste, martiro, sub imperiestro Valerianus. Cipriano, clarigis Benedicto la Dexesa, ne estis teologo, sed pastisto, sen lazze aganta por reconduci ordon ce la cristanoi, renversitai della perforto della Romia persecutado. Post tiu de Decius, iaro 251, Cipriano devis alfronti la problemon della lapsi, tio estas della falintoi. Ili estis tiui ciui forlasis la ecclesion nur pro timo esti mortigitai, sed ciui post la fino della dangero petis reniri la ecclesion. Quasau ne sufficius ega pesto, cae discuto inter la episcopo de Cartageno cae papo Stefano contribuis al plifortigo della stricitezzo. Cae tamen, dum tivi tre malfazilai circostanzoi, rimarchigis Benedicto la Dexesa, Cipriano havis electitain rego manieroin. Li estis firma, sed flexebla fronte alla lapsi, tio estas falintoi, donante al ili laeblezzon ricevi pardonon, post exemplo dona pentofaro. Malgrau la persecutoi, au la contrastoi cun Romo, Cipriano, ciam estis clara. La unuezzo cun la papo estas la plei eminenta ligilo por la ecclesia aparteno. Cipriano, diris la papo, distinguis inter videbla hierarchia ecclesio cae la nevidebla mistica ecclesio, sed li tre enfasis la facton che la ecclesio estas unu, basita sur Petro. Li ne lazis rediri che tio quiu forlasas la catedron de Petro, sur quiu basigas la ecclesio, nur illusigas resti en la ecclesio. Estas unu Dio, unu Cristo, admonis Cipriano. Unu estas li ecclesio, unu estas la credo, unu la cristana popolo. Oni ne povas disigi el tio quio estas unu lausia naturo. Ancau la plei eminenta cristana pregio, patronia, montras la concordan cae collectivan caracteron de la ecclesio. Gi, scribis Cipriano, estis donita de Cristo cun plurala formo, porque tiu quiu pregiu, ne pregiu nur por si mem, nia pregiado, diris Cipriano, estas publica cae cunulezza. Ciel ni diris comence, dum la generala audienzo, la papo lancis el coran al vocon alla estroi de la hoc plei industriginta ilandoi, sigle go hoc, cui cumvenas nun dum la pinta renconto en Heiligendamm, Germanio. Benedicto la Dexesa memorigis la letteron quiun li sendis pasinte decembre alla germana canceliero Angela Merkel por danki shin en nome della cattolica ecclesio pro la decido conservi en la tagordo della conveno de Go-Ok la temon pri misero en la mondo. Benedicto la Dexesa petis por la misera ilando il tuian cae sen condician forstrecon de la exterlanda shuldaro, liberan aliron al mercatoi, la lucton contrau tut epidemioi, cae ancau la malcrescon de la nelegia commerzado de armiloi, lucton contrau corruptado, cae reciclado de la tiel nomata malpura mono, tio estas la mono quiu fontas el nelegiai commerzadoi. Cae cimatene dum la general audienzo la papo re il diris sian al vocon.
Vorrei ora rivolgere un nuovo appello ai leader riuniti a Heiligendamm affinché non vengano meno alle promesse.
Mi desiras nun adresi novan al vocon alla estroi chiui convenas en Heiligendamm, porché ili ne mal respectu la promesso in concrete plicreschigi la helpoin por la progresso. Favore al plei besonantai logiantaroi, cefe tiui de Africo. Lauci tiu contexto, specialan attenton meritas la dua granda celo de la Jarmilo, la atingo de basa educado por ciui, la certigo che ciu knabo cae knabino finu la tutan curson de la basa lerneio. Citiu celo aldonis la papo estas completiga parto por la atingo de ciui aliai celoi de la Jarmilo. Aliai cristanai religioi, religiai gruppoi, cae organizajoi de la civila socio, di aldonis, cun sentas tian educan sindevigon. Gi estas realajo, ciun la registaroi, cae la internaziai organizajoi estas avocatai agnoschi, pli valorigi, cae subteni. Cai nun aliai informoi, morgau la ecclesio solenos la sanctega in corpon cae sangon de Cristo, la papo gvidos la tradizian procession e la basilico de Sancta Johano ce Laterano alla basilico de Sancta Maria la Granda, en Romo. Estas interesse zigi che informa genteio fides publicigis iam ec de pasinta vendredo la litanion alla Sancta Coro en quelcae lingvoi, inclusive de Esperanto. Oni trovos la textoin en la tototoeio fides.org. Romo, la Papa Stat Secretario, Cardinalo Tarcisio Bertone, partoprenis en presento de libro pri fratino Lucia, uno e la tri pastistetoi al cioi aperis la dipatrino en Fatimo. Dum sia interveno ocase della presento della libro, Cardinalo Bertone tre clare enfasis la facton che ne existas cascitai partoi della secreto de Fatimo. Mi presentis la autentican texton, cae ne existas aliai textoi de fratino Lucia, ciui concernu la trian secreton. Ciui aliai vortoi estas inventajo, formulitai de aliai personoi, sed certe ili ne correspondas cun la vercoi de fratino Lucia. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.